Sa aking kinalakhang lugar ay nakita ko kung paano lumaki ang isang bata na anak ng isang katulong. Walang amang kinilala ang bata dahil siya ay bunga ng pagkakasala mula sa lalaking may kaya at may pamilya. Maliwanag na siya ay anak ng lalaking iyon dahil bukod sa nabunyag ang patagong relasyon na iyon ay hawig pang bata sa mayamang lalaki. Lumaki ang batang iyon na walang nakilalang ama. Naging tampulan siya ng tukso hanggang sa kanyang paglaki. Hindi siya kinilala ng kanyang ama sampo ng kanyang mga kapatid sa ama. Binanggit ni Apostol Pablo ang ganitong kalagayan sa Galacia, Kabanatang 4, Talatang 21 hanggang 24. Sa kabila ng katotohanan ito ay may nais ipahiwatig si Pablo. Ganito po ang sinasabi. Ito ang tanong ko sa inyo. Kayong nagnanasang magpasailalim sa kautusan. Hindi ba ninyo napapakinggan ang sinasabi sa kautusan? Sinasabi roong si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki. Sa alipin ang isa at ang isa'y sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari. Ngunit ang anak sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Ito ay isang talinghaga, larawan ng dalawang tipan ang dalawang babae. Ang isa'y ang tipan sa bundok ng Sinai na kinatawan ni Agar at ng kanyang mga anak na pawang alipin. Tunghayan po natin ang minsahe ng Diyos sa oras na ito sa pamagitan ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Galacia Kabanatang 4, Talatang 8 hanggang 24. Dito lamang ko sa ating programang Ang Paglalakbay.
Magbalik loob, O Kristo, natagpuan kita muli at dahil dito aking natagpuan ang sarili ko.
Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, na maghahatid po sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa Aklat ng Galacia, Kabanatang 4, simulan po natin sa 8 talata hanggang 24. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang matuwid na kautosan sa bundok ng Sinai, ngunit walang ganap na makatupad sa mga kautosang ito. Walang sino man ang maipapahayag na malinis sa kanyang harapan. Sa halip, ipinapakita ng kautosan ang ating mga kasalanan na siyang naging dahilan ng ating pagkapailalim sa hatol ng Diyos. Subalit natupad na ni Kristo ang mga hinihingi ng kautosan. Itinuturing ng Diyos na ang sino mang nananampalataya sa Kanya ay nakakabahagi sa kanyang katuwiran. Ito ang katotohanang itinuturo ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Galacia, kung saan mula sa kanilang mga nakaraang buhay bilang mga pagano, nakilala nila ang katotohanang nagpapalaya. Tunghayan po natin sa mga sandaling ito ang wagas na pagmamalasakit ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia sa gitna ng mga bulaang guro. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa 4 na kabanata ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, talatang 8 hanggang 24. Simulan po nating basahin ang 8 talata na ganito po ang sinasabi. Noong hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga Diyos-Diyosan. Sa talatang ito ay pinapaalam sa atin ni Pablo na ang mga taga-Galacia sa nakaraan nilang buhay ay nananambahan sa mga Diyos-Diyosan. At ang kanilang pagkakilala sa tunay na Diyos ay siyang nagpapalaya sa kanila mula sa pagkaalipin sa ganitong uri ng paniniwala. Gayunpaman, ayon kay Apostol Pablo, sa 12 kabanata ng 1 Korinto talatang 2, ang mga Diyos-Diyosan ay pawang mga walang kabuluhan. Ito'y dahil sa hindi man lamang sila makapagsalita o makagawa ng kahit anuman. Ang pagsamba sa mga ito ay isang malaking kahangalan na magagawa ng mga tao sa kanilang buhay. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa 1 kabanata sa aklat ng mga taga-Roma, talatang 22, ang mga taong gumagawa nito ay nagmamarunong, ngunit lumilitaw na hangal nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ang ibon ng mga hayop na may 4 na paa at ang mga nilalang na nagsisigapang. Datapwat wika ni Apostol Pablo tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng mga taga-Galacia, basahin po natin ang 9 na talata. Ngunit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, dapat ko pangang sabihin, ngayong nakikilala na kayo ng Diyos, bakit kayo nanunumbalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Bakit ibig na naman ninyong paalipin sa mga iyon? Ang pagtanggap sa kanila ng Diyos ay dahilan sa pananampalataya nila kay Kristo. Kahit na karamihan sa mga mananampalataya sa Galacia ay mga Hintil o hindi sila Hudyo, na totoong may katutubong paniniwala ayon sa kanilang kinamulatan, gayunpaman sila ay nananampalataya sa Panginoon. Ito ang dahilan na sila ay kilalanin ng Diyos bilang kanyang mga anak. Sa kabila ng lahat ng mga ito, ay may mga matapat na sumusunod sa mga kautusan ni Moises na naguudyok sa kanila na tuparing ganap ang kautusan upang hanapin ang ganap na pagpapawalang sala ng Diyos. Naayon naman kay Apostol Pablo ang pagsasagawa ng mga panlabas na tuntunin ng kautusan upang hanapin ang kaligtasan ay tulad ng pagpapaalipin. Sapagkat ang pagsunod nito ay sinabi ni Apostol Pablo ang ganito, ipinangingili ninyo ang mga araw, mga buwan, mga panapanahon at mga taon. Ang mga gawaing ito ay mga kaugaliang Hudyo na kanilang ibinabatay sa kautusan bilang karagdagang sangkap tungo sa kaligtasan. Sa nabanggit na talata, ang pangingilin sa mga araw ay tumutukoy sa araw ng Sabat. Ang mga buwan ay tumutukoy naman sa pangingilin ng bagong buwan na isinasakatuparan ng mga Israelita sa panahon ng mga hari. Subalit sinaway sila ng mga propeta sa pagsunod ng mga bagay na ito. Ang mga panapanahon ay tumutukoy sa mga kapistahan na ipinagdiriwang ng mga Israelita na itinagubilin sa mga kautusan ni Moises. At sa kahuli-hulihan, ang mga taon ay tumutukoy sa taon ng Sabat na ipinagdiriwang ng bansang Israel sa bawat 7 taon. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito, ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 kabanata, talatang 16 sa kanyang sulat sa mga tagokolosas ay ganito, huwag na kayong pasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga kaugaliang ito ang mga bagay na inilalagay ng mga tagapagturo ng kautusan sa isipan ng mga mananampalatayang Hintil sa Galacia. Ipinangangaral nila na ang kautusan ay dapat tuparin upang maging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Dahil rin naman dito ay sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 11, nangangamba akong baka ako'y nagpapagod ng walang kabuluhan dahil sa inyo. Nangangamba si Apostol Pablo sapagkat ipinahayag niya sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan, ngunit baka siya ay nagpapagod lamang, sapagkat nabalitaan niya na sila'y namumuhay ng salungat sa katotohanan na kanilang tinanggap. Pinawalang sala sila sa harap ng Diyos dahil kay Kristo, at ngayon ay napag-alaman ni Apostol Pablo na sila ay bumalik sa kautusan bilang batayan ng kaligtasan. Kaya naman bilang kanilang ama sa pananampalataya, hangad niya ang kanilang panunumbalik sa tamang aral na nagpapasakdal sa kanila sa harapan ng Panginoon at nagpapalaya sa kanila mula sa anumang uri ng pagkaalipin laban sa kalooban ni Kristo. Ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 12, ganito po ang ating mababasa. Isinasamo ko, mga kapatid, tularan ninyo ako. Hindi na ako saklaw ng kautusan tulad ninyo noon. Wala kayong nagawang anumang masama sa akin. Sinabi niya ito upang gisingin sila sa tamang kamalayan na inagaw ng iba. Ito'y dahil sa mas nakikinig sila sa turo ng mga bulaang guro kaysa manatili sa mga katuruang ipinangaral ni Pablo ayon sa kalooban ng Panginoong Hesukristo. Ang mga pangyayaring ito ay isang malaking aral para sa ating mga mananampalataya sa panahong ito. Makikita po natin na ang tanging paraan upang hindi tayo mailigaw ng maling mga katuruan ay ang manatili sa isang gawain na ipinahahayag ng buong kapamahalaan at karunungan ang salita ng Diyos. Dapat tayong mag-ingat sa mga aral na bunga lamang ng mga kuro-kuro at haka-haka ng mga tao at hindi nasasalig sa banal na katuruan ng Biblia na siyang lumulwalhati sa Panginoong Hesus. Ayon kay Apostol Pablo sa unang talata ng 4 na kabanata ng unang Timoteo, tayo ay nasa panahong ang sinusunod ng tao ay ang mandarayang espirito at ang mga aral ng Diablo, kung saan mas pinakikinggan ng tao ang mga turong maganda sa kanilang pandinig na gumigising din naman sa kanilang mga nasa. Kaya naman, gayon na lamang ang pagpapakasakit ni Apostol Pablo na ang mabuting balita ay maipangaral sa kabila ng kanyang kahinaan. Para kay Apostol Pablo, mas mahalaga ang espiritual na kalagayan ng mga mananampalataya. Kaya naman sa kabila ng kanyang nararamdamang kahinaan, minabuti pa rin ang kanyang kalooban na ipangaral ang mabuting balita. Sapagkat ayon sa kanya, sa unang kabanata ng aklat ng Roma talatang 16 ang ganito, "Ito ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa ikaliligtas." Gayun din, sinabi ni Apostol Pablo sa 14 na talata ay ganito, "Hindi ninyo ako nililibak, nihinamak dahil sa aking karamdaman na naging isang malaking pagsubok sa inyo. Manapay tinanggap ninyo ako na parang anghel ng Diyos at higit pa parang si Kristo Jesus." Naalala ko tuloy ang wika ng Panginoong Hesus sa 10th kabanata sa Ebanghelyo ni Mateo talatang 42 ang ganito, "At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinityak ko sa inyong tatanggap siya ng ganting pala." Napakalaking bagay sa Panginoon kung paano natin pinakikitunguhan ang kanyang mga alagad. Sa aklat ng Galacia, kabanatang 6, talatang 6 ay ganito po ang sinasabi. "Ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan." Ang pagmamalasakit ng mga taga-Galacia sa kalagayan ni Apostol Pablo ay tunay na kahanga-hanga sapagkat ganito ang kaniyang sinabi sa talatang 15. "Ako na rin ang makapagpapatotoo na kung maari nga lamang, dukutin na ninyo ang inyong mga mata upang ibigay sa akin." Sa talatang ito ay masasabi natin na ang karamdaman ni Apostol Pablo ay may kinalaman sa kanyang mga mata. Isang uri ng karamdaman na laganap sa panahong iyon na nagdudulot ng panunugat sa mga mata. Dahil rito, hindi maiwasang sabihin ng iba na hindi kaakit-akit ang panlabas na anyo ni Apostol Pablo. Gayunpaman, sinabi niya, ang lahat ng ito ay kanilang maluwag na tinanggap dahil kay Kristo. Ngunit ang lahat ay nagbago nang ang kaisipan ng mga taga-Galacia ay sinimulang lasunin ng mga bulaang guro ng pananampalataya. Pakinggan po natin ang malungkot na wika ni Apostol Pablo sa talatang 16. "At ngayon, ituturing ba ninyo akong kaaway dahil sa sinasabi ko ang katotohanan?" Ang mga pangaral at turo ni Apostol Pablo ay pawang naging kasinungalingan para sa kanila sapagkat mas higit na pinangahawakan ng mga taga-Galacia ang mga bulaang aral ng iba. Kaya naman ganito po ang paliwanag ni Apostol Pablo sa talatang 17 at 18. Ipinagmamalasakit nga kayo ng mga taong iyon, ngunit hindi mabuti ang kanilang layunin. Ibig lamang nila kayong ilayo sa akin upang sa kanila kayo bumaling. Hindi masama ang pagmamalasakitan, kung mabuti ang layunin, hindi lamang kung kaharap ninyo ako. Kung ang adhikain ay ayon sa makasariling layunin, mabuting tayo'y mag-isip-isip sapagkat darating ang oras na tayo ay hihinga ng isang kapalit na bibihag sa ating malayang paglilingkod kay Kristo. Ito ang layuning nakikita ni Pablo mula sa mga Hudyong gumugulo sa mga mananampalataya sa Galacia. Nalalaman ni Apostol Pablo na silikod ng kanilang mga pinakikitang mga pagmamalasakit, naroon ang hangaring gamitin lamang ang mga taga-Galacia upang matupad ang kanilang layunin na mataas sa paningin ng mga ito. Hindi tulad ni Apostol Pablo na sa kabila ng mga kababalaghang ipinamamalas sa gitna ng lahat ay nananatiling mapagpakumbaba. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi sa 2 Korinto kabanatang 12, talatang 12 hanggang 15. Sa mga talatang ito matutunghayan po natin ang tunay na katangian ng isang tunay na mga ngaral ng salita ng Diyos. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Buong tiyaga kong pinatutuhanan sa inyo na ako'y tunay na apostol sa pamamagitan ng mga kababalaghan at iba't ibang kahangahangang bagay. Ano ba ang kalamangan sa inyo ng ibang iglesia? Wala, liban sa pangyayaring hindi ako humihingi sa inyo ng kahit ano. Ipagpatawad ninyo kung iyon ay isang pagkukulang. Kayo ang kailangan ko, hindi ang ari-arian ninyo. Ang mga magulang ang dapat mag-impok para sa mga anak at hindi ang mga anak para sa mga magulang. At ikaliligaya kung gugugulin ang lahat at ihandog ang aking buhay para sa inyong kapakanan. Katiting lamang ba ang isusukli ninyo sa malaking pagmamahal ko sa inyo? Sa bawat paghayo ni Apostol Pablo sa iba't ibang lugar ng kanyang gawaing pangministeryo, may mga Hudyong masigasig sa pagsasagawa ng kautusan na sumusunod sa kanya upang salungatin ang kanyang mga pangangaral. Kaya naman, hindi maalis ang mga pag-uusig sa ministeryo ni Pablo dahil sa may mga laban sa pananampalataya na sumisira sa kanya. Hindi hangad ni Satanas na maipahayag ng malaya ang mabuting balita. Kaya naman, gagawin niya ang lahat niyang makakaya sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod upang hadlangan ang paglaganap ng mabuting balita sa sanlibutan. Datapwat, tulad ng isang maarugang ina, hangad ni Pablo ang paglago ng mga mananampalataya sa Galacia sa kanilang relasyon sa Panginoon. Dalangin pa rin ni Apostol Pablo na tulad ng mga mananampalataya sa Efeso, na naway liwanagan ng Diyos ang kanilang mga isip upang malaman nila ang pag-asa ng pagkatawag ng Diyos sa kanilang buhay. Ang kalagayang ito ng mga mananampalataya sa Galacia ay totoong napakahalaga para kay Pablo. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi sa 20 talata ng kabanatang 4 sa aklat ng mga taga-Galacia. Ibig ko sana kayong makaharap para masabi ko ang aking saloobin sapagkat gulong-gulo ang isip ko tungkol sa inyo. Makailang ulit ko nang napatunayan na higit na mabuti ang tuwirang pag-uusap kaysa pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng sulat lamang. Naniniwala akong iyan din ang nararamdaman ni Apostol Pablo sa mga pagkakataong iyon. Marami sana siyang nais sabihin, subalit hindi niya maipahayag, sapagkat hindi kayang ipahayag ng sulat lamang ang kanyang nararamdaman na pagmamalasakit para sa kanila. Datapwat, tanong niya sa kanila, kayong nagnanasang pailalim sa kautusan, hindi ba niyo napapakinggan ang sinasabi sa kautusan? Makikita po natin sa talatang ito ang pamamaraan ni Apostol Pablo upang lunasan ang espiritual na suliranin na bumibihag sa mga taga-Galacia. Inakala nila na ang pagtupad sa ilang bahagi ng kasulatan ay sapat na sa harapan ng Panginoon. Ang hindi nila nalalaman Ang paglabag sa isang utos ay nangangahulugan ng paglabag sa kabuuan nito. Dahil dito, naisipaliwanag ni Apostol Pablo ang tunay na diwa ng kautusan. Nais niyang ipakita ang bagay na hindi maunawaan ng mga masigasig na sumusunod nito. Sapagkat ang tanging nakikita nila ay ang hinihingi ng kautusan at hindi ang hatol na nakapaloob sa bawat hindi nakakatupad nito. Sa pagkakaloob pa lamang ng kautusan ay makikita na natin ang kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. Mababasa po natin sa aklat ng Exodus, Kabanatang 19, talatang 16 hanggang 21 na ganito po ang sinasabi. Kinaumagahan ng ikatlong araw, nagkukulog sa bundok at salasalabat ang kidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tambuli. Lahat ng tao sa kampamento ay nanginig sa takot. Pinungunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba si Yahweh sa anyo ng apoy. Pumailan lang ang usok tulad ng usok ng isang pugon at ang mga tao ay pinagharian ng takot. Si Yahweh ay bumaba sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moises at sinabi niya, "Bumaba ka at sabihin mo sa mga tao na huwag lalampas sa hangganan sa kagustuhan ng ako'y makita, sapagkat marami ang mamamatay." Mababasa po natin na pinag-utusan ng Diyos ang mga Israelita na huwag lalampas sa hangganan na kanyang inilagay, sapagkat ang hangganan ay banal at sinumang lalampas sa hangganang iyon ay tunay na mamamatay sapagkat sinuway nila ang utos ng Diyos. Gayon din naman, kung ang sanglibutan ay magsusumikap na humarap sa Diyos ayon sa pagsunod sa kautusan ni Moises, naniniwala akong ang tangin nilang makakamtan ay hatol. Tandaan po natin na ang paglabag sa isa ay paglabag sa lahat. Dapat rin nating maunawaan ang diwa na sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanatang 8, talatang 7. Nang kaisipan ng mga taong walang kaugnayan sa pananampalataya kay Kristo ay pakikipag-alit lamang sa Diyos. Tanging ang pananampalataya lamang kay Kristo ang paraang kinalulugdan ng Diyos, sapagkat siya ang tanging haing walang dungis na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating ikatutubos. Sa patuloy na pagpapaliwanag ni Apostol Pablo, nagbigay siya ng isang talinghaga na naghahayag ng isang katotohanan tungkol sa kaugnayan ng kautusan sa bawat nasasaklaw nito at ganito po ang kanyang sinabi sa talatang 12 hanggang 26. Si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki, sa alipin ang isa at ang isa ay sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari, ngunit ang anak sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Ito ay isang talinghaga. Larawan ng dalawang tipan, ang dalawang babae, ang isa'y ang tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawan ni Agar at ng kanyang mga anak na pawang alipin. Si Agar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai sa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem na naging alipin kasama ng kanyang mamamayan. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina. Sa paggamit ng talinghagang ito, nais ipahiwatig ni Apostol Pablo na ang nasa ilalim ng kautusan ay nakaugnay sa babaeng alipin na walang iba kundi si Agar. Samantalang siya na pinaghaharian ng biyaya ng Diyos ay naugnay sa babaeng malaya, si Sarah. At kung papaanong ang pagpapala ng Diyos sa babaeng malaya ay bunga ng kanyang pangako, gayon din naman tayo na naugnay sa Kanya ay magmamana rin naman ng pangako ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ang kautusan ng Diyos ay nariyan upang maging kapahayagan ng Kanyang kabanalan. Ito ay binigay upang makilala ng tao ang Kanyang likas na kalagayan sa harapan ng Panginoon bilang isang makasalanan na hindi nakaabo sa Kanyang kalwalhatian. Itinuturo tayo nito sa ating Panginoong Hesukristo
na siya nating manunubos at katuwiran. Ang buhay ng Panginoong Hesus dito sa daigdig ay katuparan ng bawat hinihingi ng kautusan. Upang sa pamamagitan ng kanyang ganap na pagsunod, tayo ay makatagpo ng katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya. Kaibigang nakikinig, tinanggap mo na ba ang Panginoong Hesus sa iyong buhay? Nalulugod siyang ibahagi ang kanyang katuwiran para sa iyo upang ikaw ay makasama niya sa kalwalhatiang walang hanggan doon sa kalangitan. Tayo po ay manalangin. Sa oras na ito, dakilang Ama, kami po'y dumudulog sa iyo. Napapasakop kami sa iyong kalooban. Dalangin po namin, Ama, na iyong pagpalain ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Akin po silang itinataas sa iyong mga kamay. Gayun din po, Panginoong Diyos, ang mga nasa bilangguan, bangabat hindi sila malaya na pisikal. Subalit, Panginoon, kung sila lamang ay makikinig, mananalig at mananampalataya sa iyo, dakilang Ama, sila ay magiging malaya mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Gayun din sa may mga dinaramdam, ang iyong mga kamay ang hihipo sa kanila upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Gayun din po, Panginoon, idinadalangin namin ang aming bansa sa oras na ito. Napakaraming mga kagulo at hindi nakalulugod na pangyayari. Subalit, Panginoon Diyos, kung ikaw ay mamamagitan, pagagalingin mo, Panginoong Diyos, ang bawat mga pangangailangan ito. Kami po'y nananalig sa iyo, Ama, na iyong tutugunin ang aming mga panalangin at daing, sapagkat ang lahat po ay aming hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Thank you.